ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah da li ću da moći to zaradi.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Prvi program Radio Beograda, 17:18 i kao što sam najavila, gost emisije u središtu pažnje, guverner Narodne banke Srbije, Dejan Šoškić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Teme o kojima ćemo razgovarati do 18 sati, devizne rezerve, odbrana kursa, poskupljenja, kontrola cena, inflacija, finansijski sistem, javni dug, aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, stabilizacija ekonomskih prilika, odnosno očekivanja od nove vlade. Ali da krenemo od kursa. Dinar je, u, da kažem, prethodnih dana, u ova dva dana značajno ojačao. Međutim, niko ne zna šta će biti sutra osim vas.
Pa, ni mi u Narodnoj banci Srbije se ne bavimo prognozama, a posebno ne nekakvim preciznijim očekivanjima po pitanju kretanja deviznog kursa, jer to je u ovim trenucima posebno jedno nezahvalno polje, iz prostog razloga što na kurs pojedinih valuta ne utiče samo sposobnost privrede da izvozi i koliko jedna zemlja uvozi, nego i kretanje tokova novca koji su često usmereni ka finansiranju javnog duga pojedinih zemalja. I ono što naročito treba imati u vidu, to je da na nivo poverenja u našu zemlju utiče ne samo ono što smo mi uradili po pitanju makroekonomskog okvira i sposobnosti zemlje da održava dug pod kontrolom i da redovno izmiruje sve obaveze, nego će na nivo poverenja prema našoj zemlji i sličnim zemljama uticati i odvijanje krize u međunarodnom okviru. Imali smo nedavno izbore u Grčkoj koji mogu da imaju svoje negativne reperkusije na okruženje, ali i brzina rešavanja pitanja suverenog duga, dakle duga država unutar eurozone, to je pitanje koje je na dnevnom redu unutar Evropske unije već duže vreme i od načina rešavanja i brzine rešavanja tog pitanja zavisit će pored ostalog i kako će međunarodni investitori gledati na čitavu Evropsku uniju, pa i na zemlje koje gravitiraju Evropskoj uniji kao što je Srbija. Drugim rečima, mi smo u jednom međunarodnom okruženju koje nosi svoje rizike, ali s druge strane imamo i deo posla koji treba da uradimo sami.
Koliko dugo, s obzirom na te činjenice, vi, odnosno Narodna banka, možete da držite situaciju sa kursom pod kontrolom, a znamo da smo još uvek bez vlade i da očekujemo da se vlada formira?
Da, pa trenutno je, kao što znate, monetarna politika prilično restriktivna. Dakle, s jedne strane i referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije je vrlo visoka, ja bih rekao za zdrav finansijski sistem, to bi bila neprihvatljivo visoka referentna kamatna stopa u situaciji kad je zemlja de facto u privrednoj stagnaciji. Dakle, to nije karakteristika normalnog i zdravog finansijskog sistema. S druge strane, i drugi aspekti naše monetarne politike su restriktivni. S jedne strane, intervenisali smo dosta od početka ove godine na deviznom tržištu. Potrošili smo 1,288 milijarde evra na intervencijama.
Tako to je današnji podatak.
Tako da. Je i to je s jedne strane uticalo naravno na kretanje deviznog kursa, u smislu da verovatno te oscilacije i pomeranja nisu bila tolika kolika bi inače bila, da nismo intervenisali, ali to je s druge strane takođe jedna vrsta povlačenja dinarske likvidnosti iz sistema. Dakle, to je takođe restriktivna monetarna politika. I s treće strane, mi smo u dva navrata uticali na promenu obavezne rezerve, jednom na njenu visinu i strukturu, drugi put samo na strukturu, u smislu da se više izdvaju dinarima. To je također jedan način da se povlači višak dinara iz sistema, a on je u ovom trenutku na izvestan način višak likvidnosti zbog toga što je došlo do pada poverenja. Kako padne poverenje u finansijski sistem zemlje, tako po pravilu se uspostavi jedan, uslovno kažemo, višak likvidnosti, odnosno dinari koji teže da pobegnu u neke druge, u tom trenutku po oceni vlasnika tih dinara, sigurnije plasmane. Najčešće je to evro i to dodatno vrši pritisak na kurs. Mi smo s ove tri restriktivne komponente naše monetarne politike, kao što vidite, otprilike došli do jednog novog nivoa relativne stabilnosti i na deviznom tržištu. Mi posljednjih dana i nedelja zapravo i ne intervenišemo, dakle došli smo do toga gde kurs on oscilira, prometi su prilično dobri, dakle postoji likvidnost na tržištu, a nemamo velikih oscilacija ni naviše ni naniže, dakle to je otprilike, rekao bih, taj nivo ravnoteže na ovom nivou poverenja. Ako imamo dalju eroziju poverenja, imat ćemo po pravilu dalje pritiske na kurs. Ako imamo s druge strane uspostavljanje većeg nivoa poverenja, to bi trebalo da se odrazi onda i na dodatne aprecijacijske pritiske. I otuda je vrlo važno šta se dešava na frontu fiskalne politike, odnosno budžetskih prihoda i rashoda. Mi smo od početka godine u jednoj situaciji koja nije dobra. Pre svega imamo rizike koji su posljedica toga što nam je status sa MMF-om, dakle naš stand-by aranžman sa MMF-om je zamrznut, kao što znamo. To nije dobar signal. Uglavnom međunarodni investitori kada razmišljaju o ulaganju u pojedine zemlje, vrlo često se konsultuju sa onima za koje smatraju da najbolje znaju situaciju u tim zemljama, a to je po pravilu i Međunarodni monetarni fond, posebno u situacijama kada je postojao tu program, onda su i stručnici Međunarodnog monetarnog fonda do detalja upoznati sa ukupnom situacijom. Zamrznut status našeg aranžmana inicijalno, kažem, nije bio dobar signal. Drugi signal koji smo, nažalost, kao zemlja pustili u javnost, to je da smo s jedne strane rekli da ćemo se uprkos zamrznutom statusu pridržavati onih dogovorenih okvira koje smo imali sa MMF-om po pitanju deficita budžeta po kvartalima. Međutim, to se nije desilo. Prvog kvartala smo potrošili, odnosno imali deficit koji je znatno veći od onog koji je dogovoren sa Međunarodnim monetarnim fondom, i to je naravno izazvalo tržišnu reakciju koja je u prvom talasu dodatno nepoverenje i pritisak na depresijaciju kursa, a u drugom talasu se može odraziti i na cenu finansiranja našeg javnog duga, i to je nešto što već postepeno imamo prilike da vidimo, da ta kamatna stopa koju država mora da plati na finansiranje, za finansiranje javnog duga, postepeno raste. Zato je vrlo važno da što pre pošaljemo jednu drugu poruku da država funkcioniše, da imamo vladu koja ozbiljno kreće u pravcu dovođenja u prihvatljivi balans prihoda i rashoda zemlje, i da imamo parlament koji je u stanju da donese neophodne zakone, pre svega po pitanju rebalansa budžeta za ovu godinu.
E sad, spomenuli ste eroziju poverenja, odnosno te signale koje mi koje bi trebalo, jel, što pre pozitivne signale da pošaljemo investicionoj javnosti. Od izbora do danas činjenica je da su se pogoršali gotovo svi ekonomski parametri. Koliko su tačne po vama procene ekonomista da Srbiju svaki dan čekanja na novu vladu košta 50 miliona evra deviznih rezervi, odnosno da prostom računicom možemo da izračunamo da smo do danas izgubili oko milijardu evra?
Pa ne bih ušao u tu vrstu procene, niti bih podržao takvu vrstu analize. To je pomalo pojednostavljeno gledanje na stvari.
Koliko nas košta čekanje na novu vladu? Koliko je ovaj vakum, jel?
Ovaj vakum koji trenutno živimo, jel tako?
Da.
Dakle, situaciju u kojoj iščekujemo postizanje političkog dogovora i formiranje vlade, svakako bi trebalo da traje što je moguće kraće. Naime, ako traje duže, onda će mere koje su potrebne da se donesu u ostatku godine, za ostatak godine, a da se vratimo na onaj dogovoreni nivo godišnje potrošnje u odnosu na procenu prihoda naše zemlje, te mere bi onda trebalo da budu još oštrije. Drugim rečima, što pre imamo vladu koja počne sprovoditi te mere bi po definiciji trebalo da budu blaže. Što se kasnije formira vlada i počinje da sprovodi mere, te će mere po definiciji biti oštrije. Zato je vrlo važno da se te stvari što je moguće pre reše u političkom domenu, da imamo vladu koja je spremna odmah da radi i da povlači odgovarajuće poteze, i mislim da je to prosto jedna situacija oko koje bi trebalo da postoji vrlo jasan politički konsenzus, jer Srbija u stvari nekih realnih opcija, bez obzira što se u javnosti priča o različitim mogućnostima, realne opcije su vrlo ograničene i mi prosto moramo da se rukovodimo jednim normalnim, zdravorazumskim, domaćinskim ponašanjem, to je da kao zemlja trošimo onoliko koliko imamo, i ukoliko uzimamo nove dugove, da znamo da te dugove moramo da vratimo. I ako se zadužimo jedan put, drugi put, treći put, četvrti put će nas pitati da li mi možemo da vratimo prethodne dugovi, može nam se lako desiti da ne možemo tako lako, čak ni po višim cenama, da finansiramo svoj javni dug. Otuda je vrlo važno da se zaustavimo u dodatnom zaduživanju. A podsjetiću vas, mi smo, nažalost, od 2008. godine podigli svoj nivo javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod sa 29 na preko 50%. I to je prosto jedan trend na koji smo često ukazivali, da ne može trajati večno. Pre ili kasnije doći će ta situacija, mislim da smo sada praktično tu na granici, da dodatno podizanje javnog duga će da ima svoje loše posljedice po pitanju poverenja investitora u našu zemlju, i to je nešto što onda po pravilu finansijska tržišta na izvestan način kažnjavaju. Kažnjavaju kroz pritisak na depresijaciju kursa dinara, kažnjavaju kroz rast kamatne stope kojom finansiramo naš javni dug, a tu cenu finansiranje javnog duga, to plaćamo svi kao poreski obveznici ove zemlje, i tu praktično kreiramo sami sebi sobstvenom potrošnjom dodatni teret za plaćanje. I jako je loše da zemlja krene, odnosno da nastavi putanjom prirasta javnog duga, jer kao što znamo i možemo da pratimo, u mnogim ovim zemljama koji imaju javni dug u odnosu na bruto domaći proizvod na višem nivou, mi zapravo vidimo da veliki deo svake godine odlazi na otplatu, odnosno na finansiranje tog javnog duga. Praktično, ukoliko je zemlja u prethodnom periodu se zadužila i trošila na način da nije kreirala nove proizvodne kapacitete, nov prirast bruto domaćeg proizvoda, nova radna mesta, onda praktično mi imamo relativno pogoršanje ukupnih uslova života i rada u zemlji koja teži da bude prezadužena. I zato mislim da je krajnje vreme da se taj trend zaustavi upravo na onoj granici na kojoj je i zakon insistirao, dakle zakon o budžetskom sistemu, koji je rekao da ne treba preći granicu od 45%, a ako se to učini, da se onda odmah praktično počne da sprovodi u delo plan vraćanja javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod na taj nivo koji je i predložen zakonom.
A šta su još uzroci rasta javnog duga i kako zaustaviti taj trend? Kako Narodna banka, prosto šta vi predlažete?
Pa mi ne bismo ulazili u bilo kakvu vrstu konkretnih predloga za buduću vladu. Neka vlada odredi koje su to konkretne mere. Ono što je sigurno, to je da se javni dug treba da zaustavi u njegovom rastu, da ne smemo više se zadužujemo, da se mora uspostaviti jedna mera između prihoda i rashoda. Ukoliko imamo neki budžetski deficit tokom godine, onda bi on trebalo da bude što je moguće niži i da gravitira ka niskim nivoima, kako bismo postepeno izašli iz ovog trenda prirasta javnog duga odnosno na bruto domaći proizvod. I naravno, može se razmišljati i o merama koje će da podignu nivo prihoda za budžet, ali i onima koje će da smanje rashode. I ako smo pratili, u javnosti se debatuje nekoliko takvih modela. Lično mislim, prosto iz jednog stručnog ugla, da treba primeniti možda kombinaciju i mera koje mogu da podignu prihode i onih mera koje mogu da smanje rashode. Podsjetit ćemo se svi da prihode možemo da podignemo i time što naplatimo nenaplaćene poreze. Smanjimo izbjegavanje i utaju poreze. To je također način da se podignu prihodi. Svakako se može razmišljati o tome i da se neki porezi koriguju, neki da budu viši, neki da budu niži. Dobro bi bilo da rad kao obilan resurs, jer imamo veliki procenat nezaposlenih, bude ipak srazmerno jeftiniji. Drugim rečima, ideja da se eventualno rastereti trošak rada, poreza i doprinosa, bi svakako bilo korisno za zemlju koja ima, kao mi imamo, konstantni prirast u broju nezaposlenih lica, i to je nešto što po mom mišljenju zavređuje pažnju. Takođe, pažnju zavređuje i opredeljenje koje, ako se ne varam, je izrazio i Fiskalni savet u nekim svojim analizama, a to je da se utiče i na promenu strukture u potrošnji. Dakle, da se smanji tekuća potrošnja, a da se otvori veći prostor za kapitalno ulaganje i za investicije u zemlji. To će, pored ostalog, i da generiše nova radna mesta i ekonomsku aktivnost i tako dalje. Iz te tačke gledišta mislim da bi tu trebalo pokušati da se nađe neki prostor za jačanje investicione aktivnosti u zemlji.
Vratimo se javnom dugu. Računice Fiskalnog saveta pokazuju da bi, ukoliko bi kurs do kraja godine prešao 120 dinara za euro, udeo javnog duga povećao bi se, došao bi do 60%. Preti li nam taj scenario? Koliko je zapravo opasno da postanemo prezadužena zemlja, odnosno da upadnemo, da kažem, u ozbiljnu dužničku krizu?
Pa mi smo tu sada na nekoj granici koja je pređena, a za koju smatram da je opravdano postavljena u naš zakon, to je 45% bruto domaćeg proizvoda prema javnog duga prema bruto domaćem proizvodu. Podsjetiću vas da neke naše zemlje u neposrednom susjedstvu imaju znatno niži nivo duga od nas, i Bugarska i Makedonije i druge zemlje imaju znatno niži nivo javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod nego što ima Srbija. I ono što je naravno najopasnije u situaciji u kojoj smo, to je što taj javni dug ne prestaje da raste. Dakle, on je počeo, rekli smo, sa 28% 2008. godine, sada se nalazi na, po nekim proračunima, 51 ili 52% sa nekom tendencijom rasta do kraja godine, a ono što ne smemo da zaboravimo, to je da kurs dinara utiče na stepen zaduženosti naše privrede, iz prostog razloga što je najveći deo javnog duga zemlje u evrima, dolarima i drugim stranim valutama. Prema tome, kada dinar izgubi na vrednosti, onda vam učešće duga u odnosu na bruto domaći proizvod, koji se izražava u dinarima, srazmerno raste. I to je jedan od razloga zbog čega je Narodna banka Srbije se opredelila za politiku intervencije na deviznom tržištu. Dakle, prvi razlog je bio da ne dozvolimo da se taj neki znatno viši nivo kursa prelije u cene, odnosno u inflaciju. Drugi razlog je bio da se ne prelije previše u smanjivanje sposobnosti građana i privrede da redovno izmiruju svoje obaveze, jer kao što znamo, najveći broj kredita u Srbiji izdat je sa valutnom klauzulama. To je velika greška, jer su time dužnici na neki način pocenili rizik promene deviznog kursa i de facto su banke prebacile devizni rizik na svoje dužnike, koji najčešće su u situaciji da imaju dinarske prihode, a da imaju za kredite koji su indeksirane u nekoj stranoj valuti. I to je razlog zbog čega je Narodna banka Srbije toliko insistirala i insistiraće na dinarizaciji, da se smanji učešće valutno indeksiranih i kredita i transakcije u sistemu. I treći razlog zbog čega smo više intervenisali od početka ove godine na deviznom tržištu je upravo taj da bismo smanjili negativni uticaj na kretanje javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod, jer Srbija je u situaciji da će do kraja ove godine verovatno morati da emituje još jednu obveznicu na međunarodnom tržištu kako bi finansirala svoj javni dug, i u toj situaciji svi međunarodni investitori će gledati određene parametre. Ključni parametar jeste koliki je taj javni dug u odnosu na bruto domaći proizvod. Taj javni dug u odnosu na bruto domaći proizvod je na nižem nivou ako je kurs 110 ili 115 u odnosu na situaciju kad bi kurs bio znatno viši od toga. I to je još jedan od razloga zbog čega smo smatrali da u ovom trenutku je opravdana intervencija, a posebno što smatramo da ukoliko ubrzo imamo vladu koja ozbiljno sprovodi reforme u domenu prihoda i rashoda budžeta, i ukoliko brzo imamo pozitivnu reviziju aranžmana s MMF-om kao posljedicu tog opredeljenja vlade, onda bi prirodno bilo da poraste nivo poverenja u dinar i da zapravo budemo izloženi potencijalno apresijacijskim pritiscima u nastavku godine. Dakle, to je u slučaju da imamo ovaj neophodni korak koji čekamo, a to je formiranje vlade, skupštine i ozbiljne reformske korake.
Pa zato sam vas i pitala šta očekujete od nove vlade. Naravno da to bude reformska vlada koja će ozbiljno da preduzima ono što su predložili, jel, kao što ste rekli, nekoliko pametnih predloga i spisak mera za ublažavanje ovih problema. E sad, ono što žulja građane kao kost u grlu jesu poskupljenja u junu su nas dočekale više cene mnogih proizvoda, mesa, mlečnih prerađevina, ulja, bezalkoholnih pića, sokova i tako dalje. Najavljuje se u naredne dve godine i povećanje cene struje gotovo do 80%. Dakle, kako će Narodna banka Srbije, recimo, kada je reč o struji, kakav ćete stav zauzeti?
Pa mi ne možemo monetarnom politikom uraditi bilo šta što može uticati na odluku države po pitanju cena koje su u nadležnosti države. Dakle, država svojim odlukama može korigovati jedan značajan segment ukupnih cena na našem tržištu i zbog toga smo često zapravo u situaciji da imamo potencijalno izazove vezano za održavanje inflacije u zadatom cilju. Mi smo i prošle godine, 2011. godine, imali na kraju godine inflaciju od 7%, iako je gornja granica inflacionog cilja bila 6%. Istovremeno, cene koje su bile u neposrednoj nadležnosti države, koje su po dogovoru s Narodnom bankom, trebalo da rastu 7 plus minus 2%, dakle gornja granica tog rasta je trebalo da bude 9%, te su cene porasle za 10,5%. Dakle, te kontrolisane cene, gde država određuje kolike će biti cene pojedinih proizvoda i usluga na tržištu, su nešto što bitno može da utiče na inflaciju. Mogli bismo slobodno reći za 2011. godinu da su cene koje su u neposrednoj nadležnosti države bile u dogovorenom okviru, da bi i inflacija bila u inflacionom cilju. Ali svejedno, mi smo u inflacioni cilj ušli u januaru mesecu, imali smo u aprilu mesecu, ja bih rekao, u ovom periodu najnižu inflaciju, de facto to je i najniža inflacija u posljednjih 30 godina od kada se meri, to je 2,7% na godišnjem nivou i iz te tačke gledišta aprilska inflacija je bila potpuno uporediva sa onim što imamo u eurozoni i u drugim zemljama. Srbija je u tom kratkom vremenskom periodu i koji dalje traje zemlja sa relativno niskom inflacijom. Trenutno se nalazimo sa inflacijom od 3,9% posmatrano maj ove godine u odnosu na maj prošle godine. To je u okvirima i zapravo oko inflacionog cilja za ovaj mesec i mi očekujemo da će se inflacija u narednom periodu kretati oko gornje granice inflacionog cilja. Pritisci koje očekujemo na inflaciju su pre svega od uvoznih cena, dakle zbog promene deviznog kursa, to je jedan značajan pritisak. Drugi pritisak je ono što svi svakodnevno vidimo, to je pojava sezonskog voća koje kao rano voće i povrće, jel tako, ima visoke cene, to utiče na potrošačku korpu i na meru inflacije u ovim sada mesecima kada se javlja sezonska proizvodnja voća i povrća, a kasnije očekujemo u drugoj polovini godine upravo ovo o čemu ste vi govorili, dakle određenu korekciju i na strani kontrolisanih cena. Dodatno, moguće je ukoliko država odluči da eventualno koriguje PDV naviše, to bi takođe bilo nešto što može uticati na rast cena, ali su ti uticaji koje ima PDV jednokratni i na njih po pravilu monetarna politika ne reaguje i jedino može da eventualno svojim merama utiče na sprečavanje kreiranja nekakvih inflacionih očekivanja. Po pravilu, promena poreza, odnosno nivoa PDV-a je jednokratni uticaj na cene. Koji
šta
se
to
desi...
znači jednokratni? Recimo, eventualno povećanje, kao što smo čuli, od 2% povećanje PDV-a.
To znači
jednokratni da uticaj na cene.
Tako je, to znači da se cene jedan put samo koriguju naviše i taj efekat promene je relativno skromen. Ako bismo uzeli pretpostavljenih 2% rasta, to bi trebalo da bude negde oko 1,5% rasta cena. Dakle, 2% rasta poreza, oko 1,5% rasta cena, to bi trebalo da budu i direktni i indirektni efekti. Drugim rečima, taj rast cena ne generiše novi rast cena na osnovu njega, nego se to desi po pravilu jednom, ostane u nivou inflacije sledećih 12 meseci kao deo ukupne godišnje inflacije i nakon toga to izađe iz sistema u smislu da će se inflacija nakon toga spustiti na niži nivo. Ali kad pogledamo, to nisu objektivno ključni inflacioni pritisci. Jer ako nešto je 1,5% na godišnjem nivou, to bi značilo da nešto što je koštalo, pretpostavimo, 100 dinara, trebalo bi u proseku da košta 101,5. Dakle, taj pritisak na cene nije ključni. Ključni pritisci na cene će da budu po svojoj prilici vezani za kretanje kontrolisanih cena i eventualno za prilivanje inflacionog pritiska koji je uzrokovan depresijacijom dinara. Dakle, imate čitav niz cena u našem privrednom miljeu koji zavisi od kretanja kursa i to, nažalost, nisu samo cene uvoznih proizvoda, nego su to i one cene koje su indeksirane, a takvih ima u našem sistemu veoma mnogo. Pa znamo i sami da mnoge stvari koje se plaćaju u našem privrednom sistemu plaćaju se na način tako da dve ugovorne strane kažu toliko i toliko u evrima, u dinarskoj protivrednosti na dan plaćanja i slične stvari. To su navike koje na prvi pogled izgledaju kao da štite ugovorne strane, a zapravo povećavaju negativni efekat i prelivanje promene kursa u inflaciju. I to nije dobra osobina našeg privrednog sistema.
A da li to znači da će nam, da kažem, evo od jeseni novčanici biti sve tanji?
Pa ne bi trebalo. Svakako ne očekujem da će inflacija do kraja godine da se izmakne kontroli. Nema razloga da to tako bude, sem ukoliko se dese neke drastične promene u domenu vođenja fiskalne politike, a ja to ne očekujem. Mislim da Srbija zaslužuje odgovornu vlast, odgovornu vladu, kogod da je formira, ne može pobeći od realnosti, a realnost je takva da mi kao zemlja moramo da uvedemo jedan viši nivo reda u javni sektor u celini. To podrazumeva upravo ove mere o kojima smo govorili i o koje su često diskutovane u javnosti, a tiču se zapravo dovođenja budžetskog deficita na jedan niži nivo i obezbeđivanja da javni dug se vrati u zacrtane okvire u narednom periodu i da prosto kao zemlja budemo kredibilni na međunarodnom tržištu finansiranja javnog duga kao neko ko se u određenim situacijama nalazi u poziciji da pozajmi od investitora određena sredstva, ali da ih uredno vraća i na taj način da održava i gradi svoj kredibilitet. Što smo sposobniji da se prikažemo kao odgovorna zemlja u smislu upravljanja javnim finansijama, to ćemo po pravilu plaćati manju cenu finansiranja javnog duga. I to je ono što gledamo danas u Evropi, u ovim obodnim zemljama, Italija, Španija, Grčka, Portugal i tako dalje, mi vidimo da praktično tržišta finansijska, nažalost, danas vrlo efikasno kažnjavaju neodgovorne vlade pojedinih zemalja na način da im podignu cenu finansiranja javnog duga do tih nivoa da onda praktično ulazi se u jednu vrstu negativne spirale gde visoki javni dug povećava cenu finansiranja javnog duga, što samo po sebi dodatno povećava javni dug i onda zemlja ulazi u jednu vrlo opasnu zonu koju je jako teško kontrolisati. I mi trenutno imamo situaciju, recimo sa Španijom, ako ste pratili, Španija je dobila jednu vrstu finansijske pomoći od strane Evropske unije.
A nama nema ko da pomogne.
Pa mi nismo članica Evropske unije, niti smo članice Evropske zone, tako da ne kažem da nema ko da nam pomogne. Međunarodni monetarni fond nam u ovim situacijama upravo predstavlja instituciju koja nudi pomoć. Ta pomoć je, pored ostalog, ne samo po tom pitanju da nam daju savete šta i kako treba ili ne treba, nego nam i stavljaju na raspolaganje određena sredstva za ne daj Bože koje možemo koristiti. I to je bilo i deo ovog aranžmana koji smo započeli krajem prošle godine, dakle aranžman iz predostrožnosti koji nam omogućava da ukoliko imamo neka nepovoljna kretanja u međunarodnom tržištu, pre svega koje mogu da se odraze na našu internu makroekonomsku stabilnost ili nestabilnost, da u tim trenucima možemo koristiti ta sredstva koje su na raspolaganju. Prema tome, instrumenata za pomoć postoji, ona su u slučaju zemlje poput Srbije nešto manji broj raspoloživih instrumenata i svakako nemamo pristup do te mere evropskim fondovima, ali određeni kanali pomoći postoje. I prema tome treba da se i ponašamo i da se primerimo onome što kao zemlja jesmo u ovom trenutku i da se zaista odgovorno postavimo po pitanju izazova koji su pred nama.
Sad smo došli do važnijeg pitanja koja se odnose na poslovanje domaćih banaka. U stručnoj javnosti se smatra da je kontrola na svim nivoima zakazala kada je reč o poslovanju Agrobanke. Postoji bojazan da sada investitori ne veruju dovoljne mere izveštajima o poslovanju koje daju druge banke. Kako će se Narodna banka Srbije, da kažem, izboriti da povrati poverenje u kontekstu ovog pitanja? Spomenuću, na primjer, Komercijalnu banku koja zapravo dobro radi, ali njene akcije su na istorijskom minimumu trenutno.
Da, pa banke generalno imaju u svetu problem da održe vrednost svojih akcija iz prostog razloga što je bankarsko poslovanje poslednjih godina zapravo u jednoj vrsti smanjivanja aktivnosti i otuda nije moguće očekivati ni neke naročito visoke profite, a s druge strane rizici postoje. Tako da investitori nisu veoma raspoloženi u današnjem trenutku da investiraju previše u komercijalne banke. Ne može toj sudbini pobeći ni srpsko bankarstvo. Drugim rečima, danas investitori neće rado investirati u akcije banaka. Ono što je, što ste spomenuli na početku, to je slučaj Agrobanke. Slučaj Agrobanke je izuzetak u odnosu na pravilo srpskog bankarskog sistema. I to je izuzetak na kome bi trebalo izvući vrlo ozbiljne pouke. Mislim da svako treba da izvuče pouke iz slučaja Agrobanke. Mi kao Narodna banka Srbije svakako analiziramo kako je do toga došlo i želimo da unapredimo naš postupak supervizije nad domaćim bankama, jer ono što ne treba zaboraviti to je da supervizija koju sprovodi Narodna banka Srbije nije kontinuirana aktivnost. Nismo mi stalno prisutni u bankama i proveravamo njihov rad. Ne. Banke su privatna po pravilu ili javna akcionarska društva, dakle imaju i direktore, imaju i upravni odbor, imaju i akcionare. Akcionari treba da izaberu upravni odbor, a upravni odbor treba da kontroliše direktore. Dakle, u normalnoj kompaniji, u normalnoj korporaciji, u normalnoj banci, supervizija je dovoljna da se izvodi, dakle, dolazak na teren i u banku jednom u određenom vremenskom periodu, koji nekada traje godinu, dve ili tri, u zavisnosti od toga koliki su kapaciteti regulatora, odnosno supervizora, i koliki je broj banaka. Mi imamo dosta banaka u našem sistemu i za većinu banaka ne važi ono što je važilo za Agrobanku. Većina banaka, kada odemo u kontrolu u te banke, ustanovljavamo da ta situacija koju smo zatekli veoma mnogo odgovara onome što nam te banke izveštavaju u kontinuiranoj takozvanoj off-site kontroli. Dakle, ta off-site kontrola, kada ne idemo na lice mesta ali kontrolišemo banku, bazira se na izveštajima koje nam banka šalje. U ovom konkretnom slučaju, mi smo početkom prošle godine ustanovili da postoje određene stvari u tim izveštajima koje nas navode na oprez. Istovremeno, treba imati u vidu da je ta banka imala svoje redovno podnešene finansijske izveštaje koje je bez ikakve rezerve revizor eksterni procenio, dao tome svoj izveštaj akcionarima. Organi unutar banke nisu inicirali bilo kakvu aktivnost po pitanju provere ispravnosti određenih poslovnih odluka. Prvi koji je zapravo reagovao u slučaju Agrobanke je bila Narodna banka Srbije. Mi smo ti koji smo prošle godine u leto odlučili da ne damo saglasnost toj banci da izvrši određenu vrstu investiciju u inostranstvu bez prethodne kontrole od strane Narodne banke Srbije, da li je to poslovanje banke takvo da može da realno omogući tu vrstu investicija, da ne dođe do ugrožavanja kapitalizacije te banke na domaćem bankarskom tržištu. Odlaskom u kontrolu ustanovili smo da postoji bitna razlika između onoga što smo zatekli i onoga što je bilo sazdano u izveštajima te banke prema Narodnoj banci Srbije. I to je ono što je izazvalo momentalnu reakciju s naše strane, pre svega po pitanju uvođenja privremenih mera, a nakon toga kada je bilo jasno da te privremene mere neće biti dovoljne, uveli smo i prinudnu upravu krajem godine. Nakon temeljnog rada prinudne uprave i pokušaja realizacije plana akcionara da se banka ozdravi, zaključeno je da ne možemo da uočimo bitno popravljanje finansijske situacije banke i praktično pre nekoliko nedelja doneta je odluka o tome da se oduzme dozvola za rad, ali da se istovremeno primeni jedan dobro oprobani koncept u uređenim finansijskim sistemima, da se formira nova banka koja će zaštititi sve depozite, sve transaktore i ulagače, tako da niko iz tog procesa, sem onih koji su najodgovorniji, a to su akcionari, nije izašao sa nekom vrstom gubitka ili štete.
Da. Da li se Razvojna banka Vojvodine ponašala u javnom interesu s obzirom na to da je u potpunosti u državnom vlasništvu, a ovo pitam zato što je dala, odnosno kada je dala bankarske garancije strankama koje su učestvovale na izborima?
Pa mi imamo jednu grupu banaka u domaćem finansijskom sistemu od kojih su naj, rekao bih, poznatije ove tri koje su primile jednu vrstu pomoći kroz dokapitalizaciju od strane države, što centralne države Srbije, što autonomne pokrajine Vojvodine, koje su i jedna i druga zapravo dokapitalizovale banke o kojima govorimo. Dakle, u prvom slučaju Razvojna banka Vojvodine dobila je pomoć, Nova Agrobanka takođe sada sa bitno podignutim nivom kapitalne adekvatnosti, i jedna mala finansijska injekcija bila je data i Privrednoj banci Beograd, takođe banci u kojoj je država jedan od dominantnih vlasnika. Dakle, to pitanje je vrlo ozbiljno pitanje, ne treba ga nikako smatrati kao trajno i temeljno rešenim zbog toga što je sada došlo do ove vrste dokapitalizacije od strane države, iz prostog razloga što banke koje su u državnom vlasništvu i druge finansijske institucije koje su u državnom vlasništvu imaju svoje opravdanje da postoje u finansijskom sistemu zemlje samo ukoliko će da utiču na rast konkurentnosti, da profitabilno posluju, da štite interese svih svojih akcionara pa i države koje je osnivač, i da se ne javljaju svakih nekoliko godina po nekakve zahteve da im se da neka vrsta pomoći. Mm-hmm. Dakle, to nije dugoročno rešenje i tu vrstu aktivnosti ne treba ponavljati. Dakle, mislim da je prirodna stvar nakon ovog iskustva koje imamo, prvo da se naravno istraži i Narodna banka Srbije u kontekstu svojih aktivnosti pomaže istražnim organima da dođu do svih relevantnih podataka o tome kako se obavljalo poslovanje ovih finansijskih institucija i da li tu ima elemenata za različite tipove odgovornosti. Dakle, s jedne strane da se takvo ponašanje temeljno istraži i da se pokrenu odgovarajući postupci, s druge strane da se zaista kao država okrenemo jednom ozbiljnom planiranju u kom pravcu treba da ide finansijski sektor ove zemlje, da li država treba da bude akcionar ili ne treba da bude, u kojoj meri, u kojim finansijskim institucijama. Podsjetiću vas da je država zapravo bila i glavni akcionar u Agrobanci i da su državni predstavnici bili u upravnom odboru. Njih je imenovala Agencija za osiguranje depozita. Prema tome, mi moramo podići nivo korporativnog upravljanja u bankama i drugim finansijskim institucijama u kojima je država dominantni vlasnik. S druge strane, imamo i jedno, rekao bih, relativno pozitivno iskustvo, to je da uključivanje značajnih investitora u vlasničku strukturu, kao što je to u slučaju komercijalne banke, gdje imamo neke međunarodne finansijske institucije kao akcionare, po pravilu dovodi do toga da se popravlja korporativno upravljanje, podiže se nivo odgovornosti i kontrole u funkcionisanju banke, i to po pravilu ima dobar efekat. Mislim da treba ozbiljno u narednom periodu da se nastavi sa započetim poslom, a to je realizacija jednog ozbiljnog državnog plana po pitanju prisustva u finansijskom sektoru i da se spreči ponavljanje ovakvih epizoda koje na kraju imaju ipak trošak za poreske obveznike, i o tome mora da se vodi računa da se takve stvari ne ponavljaju u budućnosti. Srbija nema tu vrstu luksuza da sebi može da dopusti previše takvih situacija, uprkos činjenici da u nekim zemljama je neuporedivo gore. Mi smo sad slušali o Španiji gde je gubitak u njihovoj banci preko 100 milijardi evra. Dakle, naši gubici koji su se desili su neuporedivo manji, ali svejedno ne smiju da se dešavaju. Ako želimo da imamo državno učešće u finansijskom sektoru, onda to učešće mora da bude efikasno u smislu da ne generiše gubitke.
Na osnovu vašeg dosadašnjeg iskustva prvog čoveka Narodne banke, gde smo grešili i gde još uvek grešimo i šta pod hitno mora da se menja?
Pa ako govorimo o makroekonomskom okviru, dakle, gde smo možda grešili po pitanju reformskih poteza u poslednjih 10 godina, mislim da je to relativno jednostavno uočiti. Mi sada trpimo konsekvence nekih naših postupanja u poslednjih 10-12 godina. Ja bih rekao da je prva greška bila ta što je dozvoljena suviše velika apresijacija dinara. To je ona situacija koju smo imali 2001. i 2. godine, kada je inflacija nekih meseci bila i preko 120%, a kada je kurs bio relativno stabilan. To je naravno se odrazilo na to da naše plate, ako ih ljudi preračunavaju u evre, rastu nominalno, ali su svi znali, svi smo mi znali da nam ne raste srazmerno kupovna snaga, jer je inflacija bila vrlo visoka. To je onaj fenomen koji su mnogi tada laički nazivali rastu nam cene u evrima. Da, to je to kada imate visoku inflaciju u zemlji, a nemate odgovarajuću korekciju na deviznom tržištu. Prva konsekvenca toga je naravno smanjivanje konkurentne sposobnosti domaće privrede i rast uvoza. Dakle, sve iz inostranstva postaje jeftinije na domaćem tržištu, domaća privreda teže prodaje na domaćem tržištu, teže izvozi, više se u inostranstvo putuje, manje turista dolazi i tako dalje. Dakle, to je prva konsekvenca, to smo dozvolili. Druga stvar koju smo dozvolili, to je da se u zemlji plaća i obračunava u stranoj valuti. To ni jedna ozbiljna zemlja koja ima svoju valutu ne dozvoljava. To nisu dozvolile ni zemlje koje su imale neuporedivo viši nivo inflacije i nestabilnosti nego što smo imali mi poslednjih godina. Mi imamo inflaciju koja je uglavnom jednocifrena, imamo bankarski sistem koji je s izuzetkom ovih nekoliko banaka o kojima smo govorili izuzetno stabilan, kapitalizovan i solidan, mnogo stabilniji od bankarskih sistema, moram reći, u ostatku Evrope, posebno razvijene Evrope. Podsjetiću vas da ono što zapadnoevropski bankarski sistem pokušava da postigne, a to je da ima nivo kapitalizovanosti onog kvalitetnog kapitala, koji se inače zove kapital prvog reda, da bude 9%. Kod nas je taj podatak 16%. Dakle, bankarski sistem u Srbiji je kvalitetniji i zemlje koje su imale nekvalitetniji ili nestabilniji bankarski sistem i mnogo višu inflaciju uvek su koristile svoju valutu. Dakle, i Španija, i Italija, i Grčka, svi su koristili svoje valute, imali su često inflaciju po 15-20%, što je naravno i iz našeg ugla gledano izuzetno visoka inflacija. Mi sad, eto, rekli smo imamo inflaciju 3,9% na godišnjem nivou, prošlog meseca bila 2,7 i tako dalje. Dakle, mi smo napravili tu vrstu propusta, dozvolili smo da se plaćanja vrše u zemlji, u devizama, da se indeksacija vrši. Mnogi će platiti i poslovni prostor ili stambeni prostor ili zaposlenog radnika tako što će ga plaćati u dinarima sa kao protivrednost neke strane valute, najčešće evra. I konačno, vrlo ozbiljan problem koji smo napravili, to je bilo u drugoj polovini 2000. godina, kada je krenulo kreditiranje, dozvolili smo masovno kreditiranje sa valutnom klauzulom. I tada smo mislili da je to normalno, da nije loše, da je to povoljno i tako dalje. Kada smo imali prvu epizodu kretanja švajcarskog franka naviše, svi oni koji su uzeli kredite u švajcarskim francima su zapravo osetili šta znači valutni rizik. Sada imamo dodatno problem, naravno, i po pitanju kretanja kursa evra. Prema tome, to su ključne, po mom mišljenju, greške i nismo dovoljno vodili računa o tome da u procesu privatizacije obezbedimo uvek zaista prave, relevantne strateške partnere koji će domaće preduzeća da ojačaju,
oporave,
Ja vam se puno zahvaljujem na izdvojenom vremenu. Gost emisije U središtu pažnje bio je guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić. Prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.